Kosmoksen äänikirja. Aino Vähäpesola. Suuremmoinen epävire. Äänitys Silenzio, Helsinki, 2023. Lukija Elina Keinonen. Kappale Kaukaista mannerta oli tulessa. Asukkaat pakenivat autoilla ja veneillä, ja kun pinteestä pelastettu eläin nosti päänsä, kuvaaja oli valpas. Maata peittävä lehvästö ja pieneliöt roihusivat. Talojen rakenteet surkastuivat ja tuli haukkoi happea ikkunoista. Ruumiit paloivat tunnistamattomiksi. Ilmavirtojen mukana tuhon alueelta kulkeutui materiaalia. Muiston tapaan se hälveni ja muuttui etäisyyden kasvaessa. Silti edes täällä, valtameren toisella puolella, aamuvarhainen taivas ei ollut entisensä. Sen väri muistutti lasten leikkihedelmää tai kirkkaan oranssia huulipunaa. Viivi pysähtyi tasaamaan hengitystään kapealle hiekkarannalle aallonmurtajan kupeeseen. Takana kohosivat kerrostalot, ja keuhkot täyttyivät ja tyhjenivät kohisten. Hän ei ollut lenkkeilevää sorttia, eikä tätäkään juoksulenkiksi voinut kutsua. Aamun valo oli epätavallinen, ja kävellessään hän oli ampaissut juoksuun kuin asiaintila olisi ollut kehotus tehdä jotakin toisin. Viivi katseli taivasta ja hankasi kutiavia reisiään mustien trikoiden läpi. Hän oli noussut varhain nähtyään isän viestin. Puhelimen ruudulle oli ilmestynyt kuva taivaasta ja ihastunut huudahdus. Kuvan alareunassa oli pilkottanut tutun pihan pihlaja. Isä oli antautunut todellisuudelle sellaisena kuin se täällä tänä aamuna oli. Ehkä hän ei ollut lukenut uutisia ja nähnyt videoita. Ehkä hän oli niistä huolimatta tehnyt niin. Viivi kulki vesirajaan ja kumartui laskemaan hikoilevat kätensä veteen. Paratiisin tunne. Hän sekoitti vettä kahdeksikoille, kauhasi sitten pohjasta kourallisen hiekkaa ja avasi nyrkkinsä pinnan alla. Veteen syntyi samea kohta. Hajaantuvat jyvät laskeutuivat veden aikaa noudattaen, kunnes olivat jälleen osa pohjaa. Päivän valjetessa taivas oli sininen ja selkeä. Kivilaattojen saumakohdista pilkotti ruohonkorsia. Laattojen muodostamat polut johtivat kerrostalojen pihoilta parkkipaikoille. Bussit ajoivat asuinalueelle ja sieltä pois yksikaistaisia teitä pitkin. Välipihan nurmikolla naapuruston lapset rakensivat symbolista todellisuutta, jossa muovikappaleet ovat ruokaa, risut terästä ja todellinen talomaailman reuna. Kerrostalo, jossa Viivi asui, oli harmaata betonia, ikkunoiden alla vihreät väripalkit. Vastapäätä oli toinen samanlainen rakennus, jonka takana niitä oli vielä kolmas. Jos katseli vastapäisen talon ikkunoita tähän aikaan, asunnoissa ei näkynyt liikettä. Ei näkynyt oikeastaan mitään. Keskipäivän valo heijasti kalvon ikkunalaseihin, katkaisi näköyhteyden asuntoihin ja sai ne näyttämään hylätyiltä. Silti joku oli aina kotona. Viivi nousi portaat neljänteen kerrokseen, avasi asuntonsa oven ja riisui lenkkarit jalastaan. Hän herätti keittiön pöydälle lasketun tietokoneensa ja tarkisti sähköpostilaatikkonsa. Marjo aloitti työt yleensä aikaisin, ja hän oli luvannut palata asiaan tänään. Viivi availi kaappeja etsien syötävää. Leipää ei ollut ja laiha jugurtti ei riittänyt. Nälkä liikahteli vaativasti vatsassa. Pitäisi keittää puuroa. Hän noukki kaapista paperipussin, työnsi kätensä sen tahmaisiin sisuksiin ja istui pöydän ääreen. Viivi haukkasi munkkia, jossa oli vaaleanpunainen kuorrutus, ja paljalle reidelle mätkähti jotakin tahmeaa. Numero muuttui sulkeiden sisällä ja Viivi avasi viestin. Kas tässä, lähde siitä, mitä puhuttiin. M. Viestin liitteenä oli tiedosto, jonka Viivi avasi tekstin käsittelyohjelmalla. Ensimmäisellä sivulla oli sanat urkujen historia. Sisällysluettelo vei historiallisiin aikakausiin ja kaukaisiin paikkoihin, tekniikan äärelle, josta hän ei tiennyt mitään, ja sellaisen musiikin pariin, jota hän oli joskus kuullut. Urkujen rakentaminen, urkujen huoltaminen, urkumusiikki ja hengellisyys. Marjo oli sanonut, että käsikirjoitus oli lupaava ja kunnianhimoinen, mutta liian laaja. Valmistuttuaan yliopistosta muutamia vuosia sitten, Viivi oli lähestynyt kirjan kustantamoja.